Qalampirdan gapiramiz. Xitoy hukumati Suriyaga mamlakatni tiklash va COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashda yordam berishda davom etish niyatida. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Suriya prezidenti Bashar Asad bilan telefon muloqoti chog'ida ma'lum qildi. Xitoy Suriya tomoniga COVID-19ga qarshi kurashda yordam berishda davom etadi. Shuningdek, mamlakatni o'z rivojlanishini tiklashda qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Suriya tomonining davlat suvereniteti, hududiy yaxlitligi va milliy qadr-qimmatini himoya qilish bo'yicha harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi va tashqi kuchlarning Suriyaning ichki ishlariga aralashish urinishlariga qat'iy qarshi chiqadi degan Si Szinpin. Suriya rahbari bunga javoban Xitoyga ko'rsatgan yordami uchun minnatdorlik bildirgan va Damashq xitoylik investorlarning mamlakatni qayta qurishda ishtirok etishini olqishlashni aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.